Նույն վարկյանին նրա աչքերից կաթեցին մի զույգ արցունք, կատաղության այն արցունքներից, որոնք դժոխային տանջանքների արտացոլումն են։ Երիտասարդ ազնվականները իրար հետ մռայլ հայացքներ փոխանակեցին և մնացին անշարժ։ Պարոն և տիկին դոցերները, կարծելով, թե երիտասարդները ու Լորանսը նրանցից թաքցրել են իրականությունը, անպատում ապշության մատնվեցին։ Թիկնաթորներին գանված, նրանք մտածում էին, որ իրենց զավակների համար այնքան վախ ապրելուց և վերջապես վերագտնելուց հետո, ահա այժմ ընդմիշտ կորցնում են նրանց։ Ծերունիները նայում էին առանց տեսնելու, լսում առանց իմանալու։
«Միթե պետք է խնդրել ձեզ, որպեսզի ինձ երաշխավոր դառնաք, պարոն Դոցեր»,
գոչեց Լորանսը իր նախկին խնամակալին։ Վերջինս հանկարծ թափվեց այս գոչից, որն իր ականջին հնչեց վճիտ և աղեկես, ինչպես ահեղ դատաստանի շեփորի ձայնը։ Ծերունին սրբեց արցունքները, նա ամեն ինչ հասկացավ և թույլ ձայնով ասաց իր ազգականուհուն.
«Ներեցեք, կոմսուհի, դուք գիտեք, որ ես հոգով ու մարմնով ձեզ եմ պատկանում»։
Լշենոյին զարմանք էր պատճառել ընթրիքի նստած անբաստանյալների հանգստությունը, բայց երբ տեսավ ծնողների ապշած արտահայտությունը ու Լորանսի մտածկոտ տեսքը, որը ջանում էր գուշակել իր շուրջը լարված թակարդի գաղտնիքը, Լշենոն դարձյալ հանգեց իր առաջվա տեսակետին, թե երիտասարդները հանցավոր են։
«Պարոններ», ասաց նա քաղաքավարությամբ, «դուք շատ կրթված եք, որպեսզի փորձեք որևէ անօգուտ դիմադրություն. չորսը տել ինձ հետախոր եկեք. անհրաժեշտ է ձեր ներկայությամբ հանել ձիերի պայտերը. դրանք կարևոր փաստեր կհանդիսանան դատավարության ժամանակ և գուցե կհաստատեն ձեր անմեղությունը կամ ձեր հանցավոր լինելը. դուք էլ եկեք, օրիորդ»։
Սենսինի պայտարը ու նրա օգնականը Լշենոյի կողմից կանչված էին որպես փորձագետներ։ Ախորում կատարվող այդ գործողության միջոցին ժամանեց դատավորը, իր հետ բերելով Միշուին ու Գոթարին։ Ձիերի պայտահանումը ու պայտերի չափումը պարկում թողած հետքերի հետ համեմատելու համար երկար ժամանակ խլեց։ Այնուհանդերձ, երբ Լշենոն իմացավ դատավորի ժամանման մասին, մեղադրյալներին հանձնեց ժանդարմներին և արձանագրություն կազմելու համար ճաշասրահ վերադարձավ։ Դատավորը, ցույց տալով Միշուի կեղտոտ հագուստները, պատմեց, թե ինչպիսի հանգամանքներում տեղի ունեցավ ձերբակալությունը։
«Ըստ երևույթին նրանք սենատորին սպանել և ինչ-որ պատի մեջ են թաքցրել», եզրակացրեց Բիգուն։
«Հիմա ես էլ եմ վախենում, որ այդպես է», պատասխանեց աստիճանավորը։ «Դու ուր էիր տանում կիրը»,
հարցրեց նա Գոթարին։
Գոթարը սկսեց լալ։
«Վախենում է դատավորներից»,
ասաց Միշուն, որի աչքերը բոցեր էին արձակում, ցանցի մեջ բռնված առյուծի աչքերի նման։ Այդ պահին եկան բոլոր այն ծառաները, որոնց պահել էին մերի տանը։ Նրանք լցվեցին նախասենյակ, որտեղ Կատերինն ու Դյուրիենները լաց էին լինում, և սրանցից իմացան, թե ինչպիսի ծանրակշիռ ցուցմունքներ էին տվել իրենք։ Լշենոյի և դատավորի բոլոր հարցերին Գոթարը պատասխանեց հեծկլտուկներով։ Ի վերջո նա դիմեց ջղաձգության նոպա ձևացնելու հնարքին։ Աստիճանավորները, վախենալով, հանգիստ թողին նրան։ Երբ փոքրիկ ստահակը տեսավ, որ իրեն չեն հետևում, ժպտալով նայեց Միշուին, սա հայացքով հավանություն տվեց նրա առարկներին։ Լշենոն, դատավորներին թողնելով, գնաց փորձագետներին շտապեցնելու։
«Պարոն», ասաց վերջապես տիկին Դոցերը, դիմելով Բիգուին, «կարող եք բացատրել այս ձերբակալության պատճառը»։
«Այս պարոնները մեղադրվում են, որ զինված հարձակում գործելով առևանգել և մեկուսացրել են սենատորին. մենք ենթադրում ենք, թե չեն սպանել նրան, չնայած տվյալները այդ են ցույց տալիս»։
«Իսկ ինչպիսի պատիժ կստանան նման ոչ իրի հեղինակները»։
հարցրեց բարեմիտ ծերունին։
Համաձայն նախկին օրենքի, որը ներկա օրենսգրքում չփոփոխվելու պատճառով ուժի մեջ է մնում, նրանք մահապատիժ կստանան, պատասխանեց դատավորը։
Մահապատիժ,
գոչեց տիկին դոցերը և նվաղեց։ Նույն րոպեին ներս մտան քահանան ու քույրը, վերջինս կանչեց Դյուրիեի կնոջը ու Կատերինին։
Բայց մենք նույնիսկ չենք տեսել ձեր անիծյալ սենատորին,
գոչեց Միշյուն։
Իսկ տիկին Մարիոնը, տիկին Գրևենը, պարոն Գրևենը, սենատորի սենեկապանն ու Վիոլետը նույնը չեն ասում ձեր մասին,
պատասխանեց Բիգուն, համոզված աստիճանավորի թթու ժպիտով։
Ոչինչ չեմ հասկանում,
ասաց այս պատասխանից ապշած Միշյուն։ Նրա մտքում կասկած ծագեց, որ ինքն ու տերերը իրենց դեմ նյութված ինչ-որ ծուղակի մեջ են ընկել։ Այդ պահին բոլորը վերադարձան ախորից։ Լորան սվազեց դեպի տիկին դոցերը, որը հազիվ ուշքի գալով գոչեց.
«Մահվան պատիժ է սպառնում նրանց»։
«Մահվան պատիժ»,»
կրկնեց Լորանսը նայելով երիտասարդներին։ Այդ բառերը սարսափով համակեցին բոլորին, իսկ Ժիգեն, որը կորանտենյան դաստիարակություն ստացած մարդ էր, օգտագործեց այդ հանգամանքը։
«Ամեն ինչ դեռ հնարավոր է կարգավորել»,
ասաց նա, մարկիզ դը Սիմյոզին առաջնորդելով ճաշասրահի միանկյունը։ «Գուցե դուք այտարել եք պարզապես խաղի համար»։ «Սատանան տանի, ախր դուք զինվորական եք եղել, իսկ զինվորներն իրար կհասկանան»։ «Ո՞ր եք տարել սենատորին»։ «Եթե սպանել եք, ապա ասելու ոչինչ չի մնում, իսկ եթե մեկուսացրել եք, բաց թողեցեք նրան, որովհետև դուք ինքներդ եք տեսնում ձեր գործի ձախողումը»։ «Ես համոզված եմ, որ երթվյալների խորհրդի նախագահը սենատորի համաձայնությամբ կդադարեցնի դատական հետապնդումները»։
«Մենք բացարձակապես ոչինչ չենք հասկանում ձեր հարցուփորձից», պատասխանեց մարկիզ դը Սիմյոզը։
«Եթե միշտ այս տոնով պատասխանեք, ձեր գործերը հաջող չեն գնա», նկատեց սպան։
«Սիրելի զարմուհիս», ասաց մարկիզ դը Սիմյոզը, «մենք բանտ ենք գնում, բայց մի մտահոգվեք, մենք մի քանի ժամից կվերադառնանք. այստեղ ինչ-որ թյուրիմացություն կա, որ շուտով կպարզվի»։
«Ես էլ հենց այդ եմ ցանկանում ձեզ, պարոններ»,
ասաց դատավորը և նշան արեց Ժիգեին, որպեսզի առաջնորդի չորս ազնվականներին, Գոթարին ու Միշյուին։
«Դրանց տրուամի տանեք», ասաց նասպային, «այլ պահեցեք արսիի ձեր պահականոցում, որովհետև պետք է վաղը ներկա լինեն, իրենց ձիերի պայտերը պարկում դրոշմված հետքերի հետ համեմատելիս»։
Լշենուն և Բիգուն մեկնեցին ավելի ուշ, Կատերինին, պարոն և տիկին դոցերներին ու Լորանսին հարցաքննելուց հետո միայն։ Դյուրիե ամուսինները Կատերինն ու Մարթան հայտնեցին, թե իրենց տերերին տեսել են միայն նախաճաշի ժամանակ։ Պարոն դոցերը հայտարարեց, որ նրանց տեսել է ժամը 3-ին։ Կեսգիշերին, երբ Լորանսը պարոն և տիկին դոցերների Աբա Գուժեի ու նրա քրոջ հետ մենակ մնաց, առանց 4 երիտասարդների, որոնք 18 ամիս ի վեր այդ դղյակի կյանքն էին, և իր ուրախությունն ու սերը, նա երկար մնաց անխոս, և ոչ ոք չհամարձակվեց լռությունը խզել։ Նա երբեք այսքան խոր ու անսահման վիշտ չէր ապրել։ Հանկարծ մի հառաչանք լսվեց, բոլորը ձայնի կողմ նայեցին։ Մարթան, որը մոռացված էր միանկյունում, բարձրանալով ասաց.
«Մահապատիժ, Տիրուհի, նրանց կսպանեն, չնայած նրանք անմեղ են»։
«Այսինչ արեցիք», ասաց քահանան։
Լորանսը առանց պատասխանելու դուրս գնաց։ Նրան հարկավոր էր առանձնություն, այս անակնկալ աղետի պահին ուժերը վերականգնելու համար։